From the tabernacle on Temple Square in
Salt Lake City,
This broadcast is furnished as a public service.
Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Gordon B. Hinckley, President of the Church,
forseti kirkjunnar mun stjórna þessum ráðstefnu hluta.
We welcome you this
afternoon. Velkomin á þennan annan hluta 177. árlegu aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists sem síðar dag heilögu.
Of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Við bjóðum alla viðstadda velkomna og sendum þeim kveðjur sem taka þátt í ráðstefnunni fyrir tilstilli sjónvarps, kapalkerfis, útvarps eða alnets og einnig hinn mörgu áhorfendum yfir stikumiðstöðum víða heim fylgjast með ráðstefnunni fyrir tilstilli gervihnatta. Þessi ráðstefnuhluti haldinn í hinnum sögulega laufskála í Salt Lake City sem hefur verið fagurlega uppgerður og verður endurvígður á þessum ráðstefnu hluta. Á þessum ráðstefnu hluta þegar við hugluðum fortíðina að þá koma upp margar minningar í þessum stórkostlega húsi. Á þessari ráðstefnu hluta syngur laufskálakórinn undir stjórn Gregs Jessop og Max Wilberg og við orgel undirleik Johns Longhurst og Richard Elliot. En kórinn hefur samkomin á því að syngja Nú Ísraels lausnari og inngangsbæn flytur síðan öldungur Lowell M. Snow af hinum 70. Og kórinn syngur svo, kom þú Herrans heilög sveit. Við hlýðum svo eldung Boyd K. Packer starfandi forseta í tólpóstulasveitinni. Að honum loknum hlýðum við á eldung R.C. Tingey í forsetisráði hinna 70 og loks á H. David Burton biskup, yfir biskup kirkjunar. Kórinn syngur síðan We love thy house, O Lord.
Thank you. our Father, whom we
love so dearly. Himmelske Fader, som vi elsker så høyt.
In this great dispensation of gathering.
Det som vi klarer oss om det time.
Being gathered in from around the world.
Så vi har spørt inn sammen i maten hjem.
This day we have gathered together.
Vi har kommet sammen.
To come up to be taught by the.
Så nu vi får en kjensle fra oss her.
We're grateful to be in this beautiful building. Father, we have prepared ourselves this day to be taught.
Vi höll mente på okkur himmelski Fader til að taka við í dag í huga og hjarta. Við byggjum að það sem við þróum mest að andi þinn sé með okkur hvað sem við erum eigi rætast. Að hjarta okkar hugur með snúast til þín á þessari ráðstefnu. Að við skiljum hvert annan, hvert annað. Vegna þess að við höfum okkur kennt með anda þínum. Amen.
Thank you.
Fyrir 46 árum var ég kallaður sem aðstoðarmaður postulana. Í fyrsta sinn stóð ég í þessum ræðustól, ég var 37 ára gamall. Ég var mitt á meðal hinna virðulegu og virtu spámanna og postula, hvers nafn við heiðrum. Líkt og sagt í söngnum, ég fann hve vanmáttur ég var. Það leiti var ég fyrir reynslu hér í laugskólanum. Hún fyllti mig fullvissu og hugrekki. Á þeim tímum var barnafélagsráðstefna haldin hér fyrir aðalráðstefnu í apríl. Ég gekk inn söðurdyrnar þegar fjölmennur barnakór var að syngja inngangssönginn. Systir Lou S. Grosbeck, meðlimur í aðalnefnd barnafélagsins, stjórnaði kórnum. Börnin sungu, þýtt og rótt, hægt og hljótt, huga til þín beinum við, þýtt og rótt, hægt og hljótt, hefjum okkar söngvaklíð, þýtt og rótt, hægt og hljótt, helga bæni vel, andin helgi, í oss vak, innst í hjarta dvel. Börnin sungu blítt, orgelleikarinn sem skildi að menn sína ekki í yfirburði þegar þeir reyna að ekki athygli á sjálfum sér, spilaði ekki líkt og einleik væri að ræða. Af lipurð og mestum án þess að eftir verið tekið, lagaði hann sig að ungum röddunum, svo úr var lag sem veitti innblástur og opinberun. Á þessari stundu hlaut ég aukinn skilning. Það sem ég þarfnaðist hvað mest á komandi árum festist djúpt og varalega í sálminni. Kannski leið mér líkt og Elías spámanni hafði liðið. Hann lauk aftur himnunum fyrir hinum rangláta Ahab og flýði í helli til að leita drottins. Og mikill og sterkur stormur tætti fjöllin og molaði klettana. En drottin var ekki í storminum. Og eftir stormin kom landskjálfti. En drottin var ekki í landskjálftanum. Og eftir landskjálftan kom eldur. En drottin var ekki í eldinum. En eftir eldin heyrðist blíður vindblær hvísla. Og eftir það, segir heimildin, er Elía heyrði það, huldi hann andlit sitt með skikkju sinni, gekk út og nam staðar við hellistyrnar til að ræða við drottin. Mér leið líkt og nefi lítur að hafa liði þegar drottin birtist honum. Það heyrði rödd sem virtist koma af himni og það litaðist því að það skildi ekki röddina sem það heyrði. Þetta var hvorki hörð rödd né hávar, en þótt lágar rödd væri, smaug hún inn að innstu hjartarótum þeirra sem hana heyrðu, svo að hver taugi líkama þeirra titraði. Já, hún nísti sál þeirra, svo að hjörtu þeirra brunnu. Það var þessi hljóðláta rödd sem Elía og Nefi heyrðu að spámaðurinn Joseph Smith skildi þegar hann skrifaði. Svo segir hinn lága, hljóðláta rödd sem hvíslar og smýgur í gegnum allt. Á þessari upplýsandi stundu skildi ég að hinn lága og hljóðláta rödd er fremur skynjuð en heyrð. Ef ég fylgdi henni, færi allt vel í þjónustu minni. Þegar ég hafði hlotið fullvissu að huggarinn, heilagur andi, væri til staðar fyrir alla sem svara boðinu að biðja, leita og knýja á, var mér ljóst að allt færi vel. Svo hefur reynst vera í áran og rás. Ég komst einnig að því hver tónlistin getur verið máttug. Þegar tónlist er flutt í andarlotningar, getur hún verið líkt og opinberun. Ég held að hún verið stundum vart aðskilin röddu drottins, henni hljóðlátu rödd andans. Verðu tónlist af öllum gerðum á sinn stað. Á hann er hægt að hlusta á ótal stöðum. En laufskálin á musteristorkinu er frábrugðin þeim öllum. Áratugum saman hefur laufskálakórinn opnað hinna vikulegu dagskrá sína með því að syngja þennan texta sem Williams Töfholt af Phelps orti. Helgi söng við hefjum senn, hvíldardagur ljómar enn, svo hvílumst ver, snúum þakkar gjörð til Guðs fyrir gjafir hans til vor. Fyrir yfir 100 árum flutti Vilfúrt Fúttrú, forseti sem þá var 91 árs, ræðu sem gæti hafa verið síðasta ræða hans í þessum ræðustól. Meðal áherenda var hinn 12 ára gamli Lee Grant Richards, faðir hans, George F. Richards, sem síðar var víður postuli, hafði komið með son sinn í Laufskálan til að hlýða á bræðurna. Lee Grant gleymdi aldrei þeirri reynslu. Í yfir 20 ár var hún öldungi Lee Grant Richards afar dýrmætt. Þegar hann var 96 ára átti hún enn stað í hjarta hans. Hann myndi ekki eftir orðum útrúf forseta, en gleymdi aldrei líðan sinni þegar hann heyrði þau. Endrum og eins hef ég skynja nærveru þeirra sem reistu og varðveittu laufskálan. Þeir sem á undan okkur voru varðveittu einfaldleika fagnaðar erindisins og vitnisburðin Jesú Krist. Í tónlist og töluðu orði. Sá vitnisburður var þeim lífsins leiðar ljós. Undursamlegir atburður sem mótuðu örlög kirkjunar hafa gerst í laufskálanum Vistristorgið. Allir forsetar kirkjunar nema Joseph Smith og Brigham Young hafa verið stuttir hér í laufskálanum á hátíðarsamkomum. Og líkan hátt er slíkur stuðningur veittur hér árlega á aðalráðstefnum og einnig í öllum stikum, deildum og greinum, líkt og skilir hefur verið í opinberun. Drottinn sagði, engum skal leift að fara og predika fagnaðarerindi mitt eða byggja upp kirkju mína nema hann sé vígður af þeim sem vald hefur. Og að kirkjunni sé kunnugt að hann hafi það vald og leiðtogar kirkjunar hafi formlega vígt hann. Þetta gerir það að verkum að engin ókunnugur getur komið meðal okkar og sagst hafa vald og gert tilraun til að leiða kirkjuna afvega. Hér, árið 1880, var hinn dýrmæta perla samþykkt sem helgirit kirkjunar. Hér var einnig tveimur opinberunum bætt við kenningu og sáttmála sem nú eru 137. og 138. kafli kenningu og sáttmálum. Í kafla 137 greinir frá sín Joseph Smith í Kortlandmusturinu og kafli 138 greinir frá sín Joseph F. Smith forseta eða frelsarinn vitjaði anda hinna dánu. Hér árið 1979 var útgáfa kirkjunar á Biblíu Jakobs konungs kynnt eftir áralanga undirbúningsvinnu. Nýjar útgáfur á Mormonsbók, kenningu og sáttmálum og henni dýrmættu perli voru gerðar heyringunar hér í kirkjunni. Árið 1908 á aðalarastöfnu las Joseph F. Smith forseti upp 89. kafla í kenningu og sáttmálum, vísdómsorðið. Að því loknu ræddi hann og báðir ráðgjafar hans og forseti postulunar 12 sama efnið eða vísdómsorðið. Og síðan var einróma samþykkt með að þegna kirkjunar að það skyldi verða þeim bindandi. Opinberu þessi hefst svona. Sökum ílsku að klækja sem finnast og munu finnast í hjörtum undirhyggjumanna á síðustu dögum hef ég ráðlagt yður og aðvara yður með því að gefa yður þetta vísdómsorð með opinberun. Í því felst öryggi og vernd fyrir einkum unga fólkið okkar. Það er hluti af alvæpni Guðs líkt og lofað hefur verið í opinberun til að vernda okkur gegn glóandi örfum hinna ranglátu. Kirkjan og einstakir meðlimir hennar hafa ætið setið undir árás andstæðingsins, gera það nú og munu alltaf gera það. Hann mun reyna að yfirgnæfa hinna lágu og hljóðlátu rödd með háværi og takt fastri tónlist, gætri texta sem ekki skilst eða það sem verra er texta sem skilst. Hann mun leiða okkur varfærnislega afvega í gegnum allar freistingar sem hann kann að láta sér detta í hug. Hér gerði drottinn reglu prestdæmisins ljósa með opinberun. Það gerði kleift að uppfylla boðorð frelsarans að færa fagnaðarerindið sérhverri þjóð, kynkvist, tungu og líð og að kirkjan hans yrði þar stofnuð. Hér var orðanum annað vitni Jesu Krist bætt við heiti Mormonsbókar sem var til þess að hverjum þeim hugðist fletta að síðum bókarinnar var ljóst af heiti hennar hvað hún fjallaði. Kenningarnar, ræðurnar, tónlistin og tilfinningarnar og andin sem hér eru í þessari helgubyggingu eru yfirfæru ánskerðingar í hina miklu ráðstefnu höll hér nærri. Þar sem 10,000 hlýða á, þýtt yfir á fjölmörg tungumál og sendir safnaða hvarvetna heim. Og það sem meira sá andi færist yfir á heimili miljóna síðari daga heilagra. Á heimilunum byggja foreldrar fyrir velferð barna sinna. Körnum og konum og jafnvel litlum börnum líkt og lofað í Mormons bók gert mögulegt að hljóta vitnisburðum Jesu Krist og endurreist fagnaðarerindis hans. Laufskólinn á sem á Musteristorginu hús bænar, hús föstu, hús trúar, hús dýrðar og hús Guðs. Já, hans hús. Þeir sem kallaðir eru til ræðuflutnings eða annar starfa, svo sem tónlistarflutnings eða söngflutnings, ber skylda til að nota það sem verðugt Í rýtningunum erum við vöruð við því að þegar sóst eftir lofi manna, mun það varfærnislega leiða okkur af hinum öruka lífsins vegi. Í rýtningunum er okkur greinilega sagt hvað gerast muni þegar við leitum okkar mannlegarar upphæðar. Mikilvægara er að skynja það sem ræðumenn segja. Fremur en aðeins en að heyra það. Heilagur andi getur veitt öllum þeim sem inn á það áhrifasvæði koma staðfestingu að boðskapurinn sannur að þetta kirkja Jesu Krist sem síðar dag heilugur. Laufskálinn við hlið musterisins, líkt og akkeri og hefur orðið tákkarætt fyrir endurreistina. Hann var reistur af afar fátæku og venjulegu fólki. Hann nú þekktur víða heim. Laufskálakórinn, sem einkenndur af þessari byggingu, hefur verið rödd kirkjunar. Megi hann aldrei hverfa frá megin viðfangsefni sínu sem hann hefur haft kynslóðir. Kynslóðir hefur kórinn hafið allar útsendingar og lokið þeim með innblásnum boðskap. Auðugum af lífsreglum og kenningum endurreisnarinnar sem hefst á textanum Helgi söng vér hefjum senn og líkur á svo sem dögginn silfur tæra. Laufskálakórinn einn sá fremst í heiminum í flutningi trúartónlistar. En mikilvægast þó að hann gunnfáni hins endurreista fagnaðarerindis Jesu Krists. Hinn einfaldi vitnisburður það festi í sér djúpar og varanlegar rætur þegar börnin í barnafélaginu sungu lotningarfull í þessari byggingu. Guð blessi þessa helgu byggingu og alla innanstokksmenni hennar. Hve þakklátir við að hún hefur verið endurbætt og fáuð án þess að missa hinn helgu auðkenni sín. Eldungur Parley B. Pratt í 12 póstu á sveitinni las þessu orð í 121. kafla kenningar og sáttmála. Lát dilvið blíða hugsanir þína vinnu laust og þá með traustið vaksa og styrkast í návist Guðs og kenni í fagnaður erindi sínsfalla á sál þína sem að dögg af himni. Heilagur andi verði því stöðu og förunautur og veldisbroti þinn óbreytanlegur veldisbroti og samtuga. Yfir á þín skuli verða ævarandir yfir á og streyma til þín án þingana alltaf og að eilífu. Djúpt snortin tók hann að hugsa sál sem í raun bænar orð. Í mörg ár notaði kórinn hann til að ljúka vikulegri dagskrá sinni. Svo sem dökkin silfur tæra, seytlar yfir græna jörð, þyrstum veitir vökun kæra, vitnar svo þína gjörð. Lá þína kenning kæra koma, drottin en til vor, trúar vissu veikum færa, verma af kærleik öll vor spor. Vernda hina veiku og smáu, veit að efnist heitin þín, lát frá skauti himins háu, hníga lífsstökk til mín. Til þín ákveð okkar nái, andi þín svo finnum ég, að þinn líður lof þér ljái, lofi og tigni sem þér ber. Ég gef ykkur vitnisburð minn það að Jésús Kristur, að þetta hús hans.
In the name of
Jesus Christ. Amen.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
finn ég mjög sterkt til sögunar á þessari stundu. Með annan fótinn í fortíðinni og hinn í framtíðinni fær ég þakkir fyrir frumherja og nútíma spámenn og postula sem hafa haft og hafa ennþá sín að byggja og færa inn í framtíðina þessa óviðjafnanlegu byggingu. Ég vil tala tvo slíka menn sem hafa slíka sín, Brigham Young og arftaka hans í dag. Brigham Young var annars spámaður kirkju Jesu Krists sinna síðardaga heilugu. Hann leiddi kirkjunni í 33 ár. Hann byggði þennan laugskála og var í forsæti við víslu hans á aðalástefninni í október 1875 fyrir meira en 131 ári. Önnur afrek hans voru mörg og ég get minnst á aðeins fáein þeirra. Hann var frumherji. Í merkingunni einhver sem opnar eða undirbýr veg fyrir aðra að fylgja. Einn höfundur sagði Brigham Young. Hann leiddi ófullkominn og fátæklegan hóp fólks sem sviptur hafði verið nærið því öllum jarðneskum eigum sínum innum óþekkt landsvæði. Gagnrýnendur hans og ævisöguritarar geta þess að maðurinn var sér á báti meðan leiðtogi í nútíma sögunni því að hann einn án nokkur stjórnmálulegs eða fjárhagslegs stuðnings resti af litlum efnum í eyðimörkinni skipulagt og eyðinvætt samfélag án þess að hafa nokkuð annað vald en prestæmi og þann andlega styrk sem hann kom við flutningu hans að
by constant exhortations and instructions he drew his people together and inspired them to carry out the divine mandate
to build up the kingdom of God. Þegar Brigham Young kom fyrst í saltvatnsdalinn lýsti hann yfir: Þetta er rétti staðurinn. Hann sagði síðar: Guð hefur sýnt mér að þetta er staðurinn til að staðsetja fólk hans og það er hérna sem þeim mun vegna vel. Hann mun tempra veðurfarið til góðs fyrir hina heilugu. Hann mun vanda við frostið og ófrjósemi jarðvegsins og landið mun verða frjósamt. Og við munum byggja borg og musteri hinum hæsta guði á þessum stað. Í dag getum við öll vottað sannleik þessara spár. Sannlega er eyðimörk og dalir, klettafjallana frjósamt og gefandi land, lofvörða og spádóma. Hann byggði musteri. Hann hóf byggingu saltleik musterisins sem tók 40 ára fullgera. Hann hóf einnig byggingu manti og lokan musterina. Hann vígði St. George musteri 4.5 mánuði fyrir dauða sinn. Hann var einn af mestu nýlendur stofnunum Ameríku. Við dauða hans höfðu næstum því 400 nýlendur verið stofnaðar. Hann skipulaði sívirka innflytjandasjóðin til þess að ná til þeirra sem voru í neyð, hjálpa hennum efnaminni að flytjast inn frá löndum Evrópu. Hann stofnaði háskóla. Deseret háskólin er nú þekktur undir nafninu Utah háskólin. Síðardaga heilagra framhaldsskólin er nú þekktur sem síðardaga heilagra verslunarskólin. Og auðvitað stofnaði hann einnig Brigham Young háskólan. Hann elskaði kirkjuna og meðlim hennar. Brigham Young hafði sinn eigin hátt á því er hann talað kirkjuna. Guð er við stjórnvölin. Þetta er hið máttuga skip Sion. Þú heldur þér við skipið og heiðrar það og sér til þess að þú sért í góðum málum í skipinu Sion og þú þarft ekki að hafa áhyggjur á neinu öðru. Hann leiðir skipið og mun koma okkur heilum til hafnar. Allt sem við þurfum að sjá er að sjá okkur sjálf og sjá til þess að við gerum rétt. Látum okkur manna skipið eins og menn, hver og veitt standi trúfastur og traustur í sinni stöðu og það mun sigrast á öllum stormum og með öryggi flytja okkur til hafnar himneskra sælu. Hann elskaði ungdóm kirkjunar eins og sjámaður reynslu Hipper Jóð Grant. Nýju dögum eftir fæðingu Hipper stó faðir hans Jedidiah M. Grant sem var annar ráðgjafi Brigham's Young forseta. Næstu 21 árin sýndi Brigham Young drengnum Hipper Jóð Grant sérstaka umhyggju. Hipper Jóð Grant ritaði. Ég var næstum því eins mikill heimagangur á heimilum Brigham's Young eins og ég var á heimilum móður minnar. Á einu heimili, ef ég var svangur, fannst mér jafn sjálfsagt að fara og byrja eitthvað að borða þar eins og á mínu eigin heimili. Ótalsinnu kraup ég niður á heimili hans í Lion House við fjölskyldubænir sem barn og sem piltur. Hann elskaði spámanni Joseph Smith. Það sagði hann. Það sem ég hef tekið á móti frá drottni hef ég fengið með Joseph Smith. Ég elska kenningu hans. Mér langar að hrópa halleluja hvert sinn er ég hugsa til þess að hafa þekkt Joseph Smith. Hversu ég elska Brigham Young. Nútíma arftaki hans Gordon B. Hinckley forseti, einnig elskaður og virtur spámaður. Fagurt málverk sýnir Hinckley forseta horfa til framtíðar, tekninga sett af musteri frammi fyrir honum. Í bakgrunni mynd af Brigham Young, svo að þannig lítur út eins og Young forseti horfi yfir öxl Hinckleys forseta. Myndin af Brigham Young sýnt á málverkinu hangir raunar í skrifstofu Hinckleys forseta og hann hefur oft talað hana. Nýlega sagði hann á aðalráðstefnu. Við lok eins sérlega erfiðsdags leit ég upp á mynd af Brigham Young sem hangir á vegg mínum. Ég spurði, bróðir Brigham, hvað ættum við að gera? Mér fannst ég sjá hann brosa í kampinn og svo virtist hann segja, á mínum dögum hafði ég úr nægum vandamálum að spila. Spurðu mig ekki hvað skal gera. Þú ert á þinni vakt. Spurðu drottinn, enda þetta raunverulega hans verk. Þessi tveir miklu spámenn, Brigham Young forseti og Gordon B. Hinckley forseti, eru samtengdir í sameiginlegri spámannlegri sýn sem fæst með því að sjá framtíðina og hafa trú til að gera þá sýn að veruleika í nútíðinni. Hinckley forseti eins og Brigham Young er frumherji og byggjandi. Hann hefur ferðast heiminn, hitt konunga, drottningar og forseta. Við hann hafa verið viðtöl í fjölmiðlum heimsins. Hann heldur áfram að færa kirkjuna út úr móðu og myrkri. Meira en 75 musteri hafa verið byggð á síðustu 12 árum og hann fekk innblástur að byggja hinn stórfenglegu ráðstefnu miðstöð. Hinckley forseti eins og Brigham Young útbreiðir fagnaðar erindi og metur menntun mikils. Meðlimafjöldi kirkjuna nálgast nú 13 miljónir meðal 176 þjóða, svæða og landa. Meira en 53.000 trúboðar umlykja nú heiminn. Þessi ráðstefna er nú verið að þýða á 90 tungumál. Hann heldur áfram að styðja kirkjuháskóla og kirkjumenntun. Meira en 26.000 meðlimir njóta nú hagsbóta af menntunarsjóðum. Hinckley forseti eins og Brigham Young elskar unga fólkið og alla meðlimi kirkjunar. Unga fólkið í kirkjunni leitar sérstaklega til Hinckley forseta eftir spámannlegri leiðsögn. Hinckley forseti elskar einnig spámannin Joseph Smith. Fyrir nokkrum árum sagði hann, ég tilbyð Guð á himnum sem minn eilífi faðir. Ég tilbyð drottinn Jesú Krist sem frelsari minn og endurlausnari minn. Ég tilbyð ekki spámann Joseph Smith, en ég virði og elska þann mikla sjáanda með hverjum kraftaverk þessa fagnaður erindis hefur verið endurlaust. Ég gerist nú gamall og ég veit að af náttúrulegum gangi hlutana mun ég innan ekki margra ára stíga yfir þörskuldin og standa frammi fyrir skapara mínum og drottni mínum og gefa skýrslu líf mitt. Og ég vona að fá tækifæri til að faðma að mér spámannu Joseph Smith og þakka honum og greina frá kærleika mínum til hans. Til við þeim líkur. Ég ber þess auðmjúkulega vitni að bæði Brigham Young forseti og Gordon B. Hinckley forseti eru spámenn sem hafa leitt kirkjuna með innblæstri og opinberum í nafni Jesu Krist. Amen.
President Gordon B. Hinckley said in an and its natural and wonderful beauty preserved. And then he looked at me and said, don't you do anything.
Með þessum hrífandi en örlítið ógnandi orðum var það verk sem sett í gang að varðveita styrkja og hverfa aftur til hinna gömlu upprunalegu gerðar Salt Lake skólans, endurgerðum og tilbúnum fyrir annað tímabil frábærar þjónustu. Í dag, kæri forseti, kynnu við þennan eldri borgara meðal bygginga, allan íklætan ferskum nýjum blæ, sennilega saman tengdan í sögulegum glæsibrag og jafnframt svolítið þægilegri. Yfirbiskupsráðið ásamt með meira en 2000 innæðmönnum skila reiknir af sér gamla upprunalega leifskálanum ásamt 100 ára ábyrð. Krafa Hinckleys forseta að skila aftur gamla upprunalega leifskálanum var staðallinn við ákvarðana og bygginga tæknilegs eðlis. Sú setning var notuð til að láta í ljós kjarnan í og markmið með verkinu. Hún þjónaði á sama hátt og frelsistákn Morónís í hershöfðingja í þeim skilningi að hún var í reyndinni, dregin að húni á hverjum turni og reist á hvaða stað sem nauðsinn bar til. Ef þessir öldnu veggir mættu mæla, mundu þeir taka þátt í að færa innlegar þakki til FFKR Architistic Jakobsen Construction Company, verkefnishópskirkjunar og hinna mörgu hvers verkunáta hefur gert fólkið, flókið og viðfangsefni mögulegt. Einn háttsettur meðlumur hópsins sagði, þegar við ráðkumst saman, gat drottinn veitt okkur hæfni framar okkar náttúrulegu möguleikum. Meðlumir verkefnishópsins báru mikla virðingu fyrir fegur reifskólans, fyrir þeim sem upphaflega byggðu hann og fyrir gæðum verksteira. Þeir undruðust að í meira en eina öld hafði orð síðari daga spámanna, sjáenda og opinbera verið töluð í þessum ræðistól til heimsins. Ef þessir öldnu veggir mættu mæla er ég samferður að þeir myndu láta í ljós þakklæti fyrir sín nýja trausta grunn. Þessir öldnu veggir myndu gleðjast yfir sínum nýju stálbeltum sem halda þeim háum og uppréttum. Þessir öldnu veggir myndu þakka fyrir að skröpið voru af 14 lög á málningu á loftinu, síðan sparslað og sett á falleg nýja yfirferð. Þessir öldnu veggir myndu láta í ljós þakklæti fyrir vernd og fegur hins skínandi nýja álstaks og myndu ásamt með bekkjunum njóta þess að sjá brosin á gestunum er þeir uppgötast voru til endurbætt sætin og nokkura þumlunga meira rými fyrir nýjan. Nýr búnaður til að mæta betur átökum innan innblásuna tónlista myndi vera fagnað og hann vel metin af þessum öldnu veggjum. Maður getur aðeins ímynda sér hversu þessu öldnu veggir gætu minnst úr þeim mörgu prédikunum sem þeir gaumgæfilega hlustuð á í áranna rás. Þessur öldnu veggir ef þeir mættu mæla myndir hrópa við vorum hér þegar Jósef Smith reis upp á langvarandi veikindum til að mæta á aðalarstöfni í október 1918. Á upphafsfundinum sagði hann með tilfinningar í þrunginni röddu, ég vil ekki, þori ekki, að reyna að minnast á marga hluti sem hvíla á huga mínum þessa morgunstund og ég mun fresta því eitthvað fram í framtíðina sé það vilji drottins að ég reyni að segja eitthvað sumt af því sem mér í huga og sem dvelur í hjarta mínu. Hann hélt áfram. Ég hef ekki búið einn þessa fimm mánuði. Ég hef dvalið í anda bænar, ákvöllunar, trúar og einbeittni og ég hef átt mín samskipti við anda drottins stöðugt. Seinna fengum við að vita að daginn fyrir ráðstefnu meðtók Smith forseti sýnina sem skráði sem sýnin endurlausnina dánu, sem síðar var kafli í 138. kafla í kenningum og sáttmálum. Ef þessir öldnu veggir mættu við mæla, myndu þeir minna okkur á hina döpru, myrku, daga, kreppunar miklu. Þeir myndu minnast á aðalráðstefnunar í apríl 1936 þegar Hyperio Grant forseti tilkynnti að kirkja myndi setja í gang öryggisáætlun kirkjunar sem síðar var kunn sem velferðaráætlunar kirkjunar. Sex mánuði síðar útskýrði hann. Aðal tilgangur okkar var að setja upp kerfi þar sem bölvun yðileysisins væri útrýmt. Hér illa við útbýtingu til fátækra afnumið og sjálfstæði yðju sem er ráðdeild og sjálfsfyrring væri enn á ný við líði með fólks okkar. Markmið kirkjunar er að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Iðjusemin skala nýju hafði hávögum sem ríkjandi regla og meðal kirkjuþegnu okkar. Í oktober 1964 talaði öld okkur Harold B. Lee sem hafði fengið verkefni frá David Omaka í forseta ábyrgð foreldra. Þessir öldnu veggir muna eftir því þegar öldungur Lee las upp úr bréfi frá 1915 til kirkjunar frá æðsta forsetisráðinu. Áður en hann hóf lesturinn, sagði hann: ég held að þetta sé eitthvað líkt og Mark Twain, sagði veðrið. Við tölum heilmikið veðrið, en það verið sem við getum fátt gert í málinu. Öldungur Lee las síðan upp úr hinu 50 ára gamla bréfi. Tilvitnun: við ráðleggjum og hvetjum til að komið verði á stopp fjölskyldu kvöld í kirkjunni. Þar sem faðir og móðir safna sér drengjum sínum og stúlkum og heimilinu og kenna þeim orð drottins. Ég finnir heilugu hlýða þessari ráðgjöf, lofum við því að það mun hljótast mikil blessun af því, kærleikur á heimilinu og hlýðni við foreldra mun aukast. Trú mun þroskast í hjörtum ungdóms Ísraels og hann mun fá kraft til að berjast við ill áhrif og freistingar sem á hann sækir. Þessir öldnu veggir muna þá djúpu þögg sem færðist yfir lauskalan árið 1985 þegar tilkynnt var að öldungur Bruce Erma Kongi myndi ávarpa ráðstefnuna. Þessir öldnu veggir fundu anda djúprar lotningar þegar öldungur Kongi lauk ræðisinni með þessum spennumögnuðum orðum: og nú, hvað við kemur þessari fullkomnu fyrir þæðingu sem náðist fram með útellingu blóðs Guðs, ber ég vitni að hún átti sér stað í Getsemani og Golgata. Og hvað við kemur Jesu Kristi, þá ber ég vitni að hann er sonur hins lifandi Guðs og var krossfestur fyrir syndir heimsins. Hann er drottinn okkar, Guð okkar og konungur okkar. Það veit ég á sjálfu mér, óháð öllum öðrum persónum. Ég er eitt af vitnum hans, og komandi degi mun ég finna naglaförin í höndum hans og fótum, og mun væta fætur hans tárum mínum. En ég mun ekki vita neitt betur þá en núna, að hann er sonur almáttugs Guðs, að hann er frelsar og okkar og lausnari. Og að sáli hjá fæst í og með hans friðþæðingar blóði og á engan annan hátt. Árið 1995 sagði Gordon B. Hinckley forseti við konur í kirkjunni. Með svo miklum falsrökum sem litið er á sem sannleik, með svo miklum blekkingum varandi staðla og gildi, með svo miklum lokkunum og tálbeitum til að taka á sig hinn hægfæra óhreinindi heimsins, finnst okkur við verða að vara við og gera viðvart. Síðan hóf hann að lesa við æðsta forsetisráði og ráð forstrunar 12 í kirkju Jesu Krist sem þýr dagar heilugu lýsi því hátíðlega yfir að hjónaband milli karls og konu er víkt af Guði og að allar fjölskyldur eru kjarninn í áætlun skaparan sem eilug örlög barna hans. Eiginmaður og eiginkona bera þá helgu ábyrgð að elska og annast hvort annað og börn sín. Synir eru gjöf frá drottni, ávöxtur móðurkviðarins er umbun. Foreldrar bera þá helgu skyldu að ala börn sín upp í kærleika og réttlæti, að sjá fyrir líkamlegum og andlegum þörfum þeirra, að kenna þeim að elska hvert annað og þjóna hvert öðru, að virða boðar Guðs og verða löghlýðnir þegnar hvar sem þeir búa, eiginmenn og eiginkonur, mæður og feður, verða ábyrg frammi fyrir Guði ef þeir bregðast þessum skyldum. Ég er þakkláttur fyrir þessa framúskarandi byggingu. Hún stendur sem helgur minnisvarði fortíð okkar og stórfenglegt vonartákn til framtíðar. Ég ber vitni guðleika föður okkar á himnum og mikla elsku frelsarans til okkar allra. Við erum afar blessuð að vera leita spámanni Guðs. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Will now sing how firm a foundation.
Kór og söfnuður syngja nú, vor Guð hefur spámönnum gefið sitt mál, að honum loknum minni við hlýða á systir Bonnet í parkin, sem í morgun var leist af sem aðalforseti líknarfélagsins. Þegar hún hefur lokið máli sínu mun öldungum Marlin K. Jensen, af hennum 70 tala til okkar. Og eftir honum hlýðum við á James E. Faust forseta, annan ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu. Og þess vegna æst hlýðum við á Thomas S. Monson, fyrsta ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu. Og þegar Monson forseti hefur lokið máli sínu, mun kórinn syngja This house we dedicate to thee. Við stöndum upp og syngjum.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This afternoon, I'm honored to represent.
Það hefur að kynna þá líknarfélagsleiðtoga sem hér í þessum laufskála miðuðu kenningu sín ríkisins. Lögðu áherslu á mikilvægt hlutverki konunnar á heimilinu og í fjölskyldinni, kölluðu þeir aðra til kærleiksríkrar þjónustu og myndu systurnar á þá gleði sem réttlætt líferni veitir. Árið 1870 spurði Elisa L. Snow í þessum ræðustóli konur einnar spurningar sem við langar til að endurtaka nú. Vitið þið einhvern stað á jörðu þar sem konan hefur meira frelsi og nýtur jafn mikilla og dýrlegra forréttinda og hún gerir hér sem síðari daga heilög? Ég ætla að byrja á ljúfri sögu. Ég ætla að byrja á ljúfri sögu. Fjölskyldaðin gekk í gegnum erfiða tíma. Henni reyndist erfitt að einblín ekki á vanda sinn. Móðurinn skrifaði. Heimur okkar virtist hrunin og þá snerum við okkur til himnus föður eftir leiðsögn. Nána samstundis varð okkur ljós hver umvafin góðvild við vorum og hafði reynt var að gleðja okkur á allan máta. Við fjölskyldan tókum því að láta daglegu ljós þakklæti hvert til annars og til Drottins. Góð vinkona benti mér á að blessunarkarf okkar væri barmafull. Það samtal leiddi til nokkurs konar leiks sem ég og börnin fórum að hafa yndi af. Áður en fjölskyldubæn var flutt á hverju kvöldi, ræddum við hvernig dagurinn hefði verið og sögðum frá öllum þeim mörgu blessunum sem hefðu bestu blessunarkörfu okkar. Við meira sem við létum í ljós þakklæti, við fleira vorum við þakklátt fyrir. Við fundum ástrottins og þýðingamikinn hátt leið og tækifærin til þroska byrtust. Hvernig myndi blessunarkarfa auðga fjölskyldu ykkar? Þakklæti krefst vitundar og áreynslu, ekki aðeins til að finna það, heldur og til að láta þeir ljós. Iðulega sjáum við ekki hönd drottins. Við möglum, kvörtum, höfnum, gagnrýnum erum svo oft vandaglót. Í Mormons bók lærum við að þeir sem kvarta þekki ekki vegu þess guðs sem skóp þá. Drottin ræður okkur að kvarta ekki vegna þess að þá á andinn erfitt með að vinna með okkur. Þakklæti er regla fulla vanda. Það opnar hug okkar fyrir alheimi sem fullur af ríkidæmi lifandi Guðs. Það gerir okkur andlega meðvitandi undur jafnvel þess smæsta sem gleður hjartað með boðskap sínum ást Guðs. Þessi þakkláta meðvitund eigur næmin okkar fyrir guðlegri leiðsögn. Þegar við látum í ljós þakklæti, getum við orðið uppfull af vandanum og tengst þeim sem umhverfis okkur eru og drottni. Þakklæti veitir hamingju og ben með sér guðleg áhrif. Lifið í daglegri þakkargjörð, sagði Amalek, fyrir hina miklu miskun og þær mörgu blessanir sem hann veitir ykkur. Miskun og blessanir birtast í ýmsum myndum, stundum í erfiðleikum. Samt segir drottinn, þú skalt færa drottni guði þínum þakkir í öllu. Hinu góða og því erfiða, ekki aðeins í sömu. Hann hefur boðið okkur að vera þakklátt því að hann veit að það veitir okkur hamingju. Þetta er enn ein sönnunin elsku hans. Hvernig líður ykkur þegar einhver lætir ljós þakklæti til ykkar? Sunnudag einn sat ég við hlið systur einnar í líknarfélaginu og kynntist henni örlítið betur. Nokkrum dögum seinna fékk ég tölvupóst. Takka þér fyrir að sitja við hlið dóttur minnar í líknarfélaginu. Þú tókst utan hana. Þið órar ekki hve mikla þýðingu það hefði fyrir okkur báðar. Orð þessarar móður gerðu mig undrandi og hamingi sama. Hvernig líður ykkur þegar þið látu í ljós þakklæti til annara? Mig langar til að þakka einum sem lætur sér annt barnabörn mín. Fyrir nokkrum mánuðum, þegar ég var í Texas, að ég Thomas 6 ára að segja mér frá biskupu sínum. Hann sagði, ó amma, þú mun þekki hann. Hann er dökkum fötum og hvítri skyrtu eins og pappi og í burstuðum skóm og með rautt bindi. Hann er með glerugu og alltaf brosandi. Ég þekkti biskup Thomasar leið og ég sá hann. Hjarta mitt var þrungi þakklæti fyrir hann. Þakkir Guðmann biskup fyrir all og all þetta ásamlegu biskupar. Í 17. kapitúli Lúkasar segir frá reynslu frelsarans þegar læknaðina 10 líkþráu. Eins og þeim munið létt aðeins einn hinna líkþrá í ljós þakklæti sitt. Er ekki athyglisvert að drottinn sagði ekki, þakklæti þitt hefur bergað þér, þessi stað sagðan, trú þín hefur bergað þér. Frelsarinn leit á þakklæti hins líkþráa sem tjáningu á trú hans. Þegar við byggjumst fyrir og látum í ljós þakklæti til elskandi og ósýnilegs himnis föður, erum við einnig að láti ljós trú á hann. Þakklæti er ljúf viðurkenning á hendi drottins í líf okkar, það er tjáning á trú okkar. Árið 1832 sá drottin þörf á að undirbúa kirkjuna fyrir komandi þrengingar. Þrengingar eru ógnvænlegar. Þó sagði drottin, verið vonglaðir því að ég mun leiða yður. Ríkið er yðar og blessanir þess eru yðar og auðæfi eilífurina eru yðar og sá sem veitir öllu vitandi með þakklæti mun dýrlegur gerður. Það þakklæti sem tekur jafnvel þrengingu með þökkum krefst sundur kramins hjarta og sáriðrandi anda. Auðmýktar til að sætta sig við það sem ekki verður breytt, vilja til að gefa drottni allt, jafnvel þegar við skiljum ekki, þakklæti yfir dulin tækifæri sem enn eigi eftir að birtast. Síðan kemur friðartilfinning. Hvenær þökkuðu þið drottni síðast fyrir raunir og þrengingar? Mótlæti knýr okkur niðan á hnén. Gerið þakklæti fyrir mótlæti það einnig. Davíð Ómakei fórseti sagði, við finnum í nöprum kulda mótlætisins hinna raunverulegu prófraun á þakklæti okkar sem nær dýpra lífinu sjálfu, hvort heldur það dapurt eða gleðilegt. Ég færi ykkur trúföstu systrum kirkjunar þakklæti fyrir hvernig þið sýnið elsku drottins með þjónust ykkar umhygg ykkar fyrir fjölskyldum við andlát ástvinar vöku ykkar sem heimsóknarkennarar vilji ykkar til að byggja upp vitnisburð barnana með þjónust ykkar í barnafélaginu tím ykkar við að búa stúlkunar undir kvendum þakka ykkur fyrir hollust ykkar ég hef fundið elsku drottins gegnum trúfust ykkar ég hef notið þeirra blessunar og þjóna meðal ykkar hjarta mitt barmafullt af elsku og þakklæti fyrir ykkur allar ég er einnig mjög þakklátt fyrir prestemis bræðuna sem ég hef þjónað með en mest og dýrst þakklæti mitt fyrir frelsara minn hlýðin son sem gerði alltir faðir hans baðum og friðhæði fyrir sérhvert okkar þegar ég minnist hans og viðurkenni góðvild hans þrái ég að líkjast honum megum við njóta þeirra blessunar að finna ástrottins í daglegu líf okkar þakkir séu Guði fyrir sinna óumræðilegu gjöf í hans heilaga nafni Jesu Krist, Amen
I feel honored to follow Sister Parkin. Her service and teachings, as well as those of her counselors, have blessed all of us. About this same hour,
I was in the pulpit. Öldungur eldrum herri sem stóð fyrir aftur mig hallaði sér fram og á sinn jákvæða og upplýfgandi hátt hvíslaði hann að eyra mér slappaði af, sagði hann. Við höfum ekki mist neitt með þennan ræðustól nú ára.
Those encouraging words.
Og þær fáa mínútur sem fylgdu þegar ég talaði í fyrsta sinn til síðar dag heilar að hlustenda heim allan eru mér dýrmæt minning. Eins og þið öll er ég sífellt að safna upp minningarbyrðum sem, þegar þær eru dregnar fram, mynda mjög gagnlegan og oft ánægilegan hluta vitundar minnar. Og þrátt fyrir þá ákvörðun mína sem ungs manns, að þreita aldrei aðra með endurminningum þegar ég tækja eldast. Hef ég nú mikla á mig af að deila mínum eigin minningum við næstum öll möguleg
tækifæri.
En í dag óska ég að tala djúpstæðara hlutverk minninga og þess að munna í fagnaðarendi Jesu Krist heldur en hinna hlutlösu ánægju af upplýsingum.
And enjoyment of information.
If we pay close attention to the word remember in the Holy Scriptures, we will recognize that remembering in the way God intends is the fundamental and saving principle of the gospel. This is so because the prophetic admonition to remember are almost always calls to action,
to listen, to see,
að hlýða,
to do,
gera,
to obey,
að eyðrast.
To repent.
Þegar við munum að Guðs hætti, segjumst við á okkar mannlegu tildeyingu til þess einfaldlega búa okkur undir
líkbaráttuna
og förum raunverulega að taka þátt í sjálfri
baráttunni
og getum, getum allt sem við
But this much I can tell you, that if you do not watch yourselves and your thoughts and your words and your deeds and observe the commandments of God and continue in the faith of what you have heard concerning the coming of our Lord, even to the end of your lives,
you must perish. And now, please,
Benjamin, remember and perish not. Realizing the vital role remembering is to play in our lives,
What else ought we to remember?
Það geti ég sagt yfir eftir gæti yfir að ég hagsmuna hugsanlegar orða yfir að gjörða og virði þessi góð Guðs og haldið ekki áfram í trú og það sem þeir hafi heyrt komu
drottins vors allt í liðu enda
enda er æfið þegar þú hljóti þér að fara og þú maður hafð það haugfæst og þú mynd eigi farast gerandi okkur grein fyrir því mikilvæga hlutverki sem minni okkar á það skipa í lífi okkar hvað eigum við þá að muna. Sem svar við því saman komið eins og við erum í dag til að minnast og endur við að þeirra sögufræga laugskóla endi ég á að saga þessari kirkju og fólks hennar er þess verð að minnast hennar. Reikningarnar veita sögu kirkjunum mikinn fórgang. Það er endin er svo að mikill hluti reikningarnar er kirkjusaga. Það eins og kirkjunum var stofnuð 7. apríl 1830
bauð
Guð Jósef Smith sjá heimildiskrá skal haldin með að lifa. Jósef brost við þessum fyrir mælum með því útlefna Oliver Cowdery, hann á veldum kirkjunar og sín aðal aðstofumann sem fyrsta sögur í þarra kirkjunar. Við höldum skrár til hjálpar minni okkar og skrár uppgang kirkjunar og framför það hafa verið haldar frá tíma Oliver til dagsins í dag. Þessi framúrskarandi sagnaritum minnir okkur þá var Guð hefur nýjan leik opnað himnana og umbjörða sannleika sem kallar okkar kynslóð til starfa. Af öllu því sem safna höfðu verið varvitt og ritað á sagnfræðingum á þessum fjörmörgum árum er ekkert sem er betra að dæmi um mikilvægi og kraftkirkjur sögunar en einföld og hefðar frásögn Joseph Smith af Guði föðurnum og sinni hans Jesú Kristi er fyrir fyrstustónum í því sem sagnfræði bækur okkar nefna nú fyrstu sínina.
I saw a pillar of
light. Með orðum sem kynslóður trúboða hafa lært utan að og deilt með vitundu sannleikar sem allan heim, lýsir Jósef því hvernig hann með kraftaverkatöndum hætti meðtók svar við spurningu sinni orðan fram í bæinn og hvaða kirkja væri svo rétta. Ég sá ljóstorpa beinti við höfðum mér stærari en sólin og hann lækkaði hektum sem fjall á mig. Þegar ljósi kvíti á mig sá ég tvær verur svo bjartar og dýrlegar að ekki verðu með orðum líst og stóðu þeir fyrir ofan mig í loftinu. Önnur þeirra ávarpaðinir nefndi mig með nafni og sagði um leiðum hún benti á hinna. Þetta er minn elskaði sonur, hlýð þú á hann. Jósef hlýtti á hann og miljónir hafa heyrt eða lesið og trúa frásögn hans og tekið á móti fagnaðirandi Jesú Krist sem hann hjálpaði til við endurreisa. Ég trúi Jósef Smith og veit að hann er sannur, hann var sannur spámaður
Guðs.
Að minnast reynslu hans í fyrstu sýninni,
rekst
aldrei að íta við sálminni til meiri skuldbindingar og aðtafna. Enginn hefur meiri skilning á gildi kirkjusvæðanum en Gordon B. Hinckley forseti. Við elskum við létta skín hans, en sögur skín hans er einhver síðra.
Einn
blásnar sögur og atveiks sögur og fortíð okkar finnast á líð og dreifa rétum hans og predikunum. Sem okkar lifandi spámaður leggur hann meðvitað áherslu á fortíðina og framtíðina til að hjálpa okkur að vera réttlátari í nútíðinni. Vegna kennslu hans skiljum við að það á muna gerir okkur kleift að sjá hönd Guðs í fortíð okkar, rétt eins og spádómar og trú fullvissa okkur hönd Guðs í framtíð okkar. Hinckley forseti vinnur okkur á hvernig meðlimir kirkjunar á fyrstu tíð hennar brugðust við áskorunum sínum svo að við, fyrir náð Guðs, getum að meiri trú fyrstu brugðist við okkar. Með því að halda lífi í fortíð okkar tengir hann okkur við fólk, staði og atburði sem mynda andlega arfleifð okkar og gerandi það kveikir hann löngun okkar til meiri þjónustu, trúar og vinsendar. Og eftir breytni verðan hátt deilir hann einnig opinskátt með okkur sinni eigin persónu og fjölskyldu sögu. Tugir nýra trúboða sem orðið hafa fyrir vonbrigðum af aukast látið eftir fá að vita að snemma í sínu eigin trúboði var Hinckley forseti einnig fyrir vonbrigðum og viðurkenndi það fyrir föður sínu. Þú rakkur deilir hann jafnvel með okkur stuttarlegu svari föður síns.
I have only one suggestion.
Kæri Gordon, ég hef hér nýjasta bref þitt, ég hef aðeins eina tillögu, glemtu sjálfum þér og komdu þér að verki.
Over 70 years later,
erum 70 árum síðar, erum við all vitni þess hversu einlæglega Hinckley brást við þessari ráðgjöf. Framúrskarandi persónuleiki hans og spámannleg sín leggja til sannfærandi rök fyrir því að gagnlegt sé að muna kirkjusöguna engu síður en okkar eigin sögu. Miklu meira mætti að segja minni og það að muna í fagnaðarendi Jesu Krist. Við tölum oft að minnast okkar helgu sáttmála og boðorða Guðs og að muna og framkvæma frelsandi helgiathöfn fyrir okkar dagurnu háa. Þessi mikilvægast við tölum að minnast frelsar okkar Jesu Krist og ekki bara þegar okkur hentar, heldur alltaf eins og hann byrður Við berum vitni að minnast hans ætið þegar við möttum sakramenti. Í staðinn okkur lofað að aldi hans verið ætið með okkur. Áhugavert að þetta sá sami andi og sendur af okkar himmelska föður til að minna okkur á allt það sem ég hef sagt yfir. Þannig með því að taka verðu við sakramentum erum við blessuð af andanum til að fara inn í dásamlega eignandi hringrásvinninga komandi aftur og aftur hugan hugsunum okkar og hollustu við Krist og friðþægingar hans. Að koma til Krist og fullkomnast í honum trú ég, endanlegur tilgangur allra minninga. Þess vegna bið ég að Guð muni blessa okkur ætið með minningum, sérstaklega hans vill komna svon og við förumst ekki. Með þakklátum huga vitna ég Guðleika Krist og frelsandi mátt í nafni Jesu Krist.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
It is a great honor and privilege to be part of
the rededication service of this great edification, the Salt Lake Tabernacle,
which stands west of the Salt Lake Temple. We acknowledge any and all who have anything to do with the great work that has been done in this building.
Sérstaklega þakkum við yfirbiskupsráðinu á David Burton, biskupi, Richard G. Edley, biskupi, og Keith B. McMullen, biskupi, fyrir framúrskarandi leysingu þeirra við verkstjórnina á endurnýjun og
endurbyggingu.
Ég á ljúfa minningar sem drengur að koma í þennan leysingu. Ég var skýrður hér þegar ég var djafnýtt og hvað minni með sér til að mæta á aðalfinn
prestensins.
Við mættum 15 minútur fyrir tíman og fengum auðvæðlega sæti á svölunum.
In the early days of the church,
the only two buildings built specifically for tilbeisl, worship were the temples in Kirtland and Nauvoo. Both were built according to Revelation. Fyrsta skráða kirkjubyggða byggingin sem ætluð var til samkomuhalds var einnig ætluð til skólahalds. Hún var reist úr bjálkum í Missouri 1831. Á þeim tíma er Kirtland Mustel var vikt 1836 var það þegar og vitið til að rúma alla þá heilugu sem vildu vera við
vissluna.
Spámaðurinn Jósef Smith skráði með eftirsjá að byggingin gæti ekki rúma fleiri. Á hinbóginn, eftir því sem ofbeldi gegninum heilugu og leitum þeirra jókst í Kirtland,
fluttist
meginfjöldin í kirkjunni til Missouri 1838,
og yfirgáðu þá dýrmætti bygging.
Náum musterið var í megin aðrum byggt að samhátt og Kirtland musterið að var það samkomusali á fyrstu annara herbyggingarinnar. Hins vegar heldur við hinnur heilu og oft út í samkomur áður en náum musterið var fullbyggt 1836, átti námynda við musterið til að hlusta á Jósef og aðra kirkjulegi til að tala. Stundum mætti þúsundir á þessar samkomur.
Eins
og Georg Smith og sinn gaman sem hátt sagði, á dögum spámannsins Jósef blómstraði mormonismi best
utandir.
Þetta var vegna þess að okkur tókst ekki að reisa nógu stóra byggingu, en rúma gæti alla hina heilugu fyrir dauða spámannsins. Það kom fyrir að sláttu veður truflaði þessar útisamkomur til óþæginda fyrir bæði ræðumenn og söfnir. Jósef F. Smith fórseti, sem myndi vel eftir óþægindunum á þessum útisamkomum sem haldan voru í náttu náumustri, sagði. Fyrstu minningar mínar tempestu stað var í Nauvoo. Það var í réttum trjálundi nálega með stærslóðinu. Ég fylg með móður minni hlustaði ég hér og slíka menn sem Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Harley P. Pratt, Orson Pratt, Spámanni Jósef og Patriarkan Hyrum. Ég man sérstaklega vel eftir að hafa mætt á samkomi í Lundinu þegar vagn hafði verið dreginn fram fyrir hlustendurna og Spámanni Jósef stóð í kerrunni og talaði þegar tók að rigna. Einu eða tvær manneskjur stóð upp og hélt að vegklifu með yfir honum til að lífa honum fyrir rigningunni. Margir af fólkinu hafði engar vegklifar og það var mjög pirrandi og óþægilegt að sitja þarna, en ég man mjög vel þá því væri bara lítill drengur að ekki ég nokkur sála yfirgaf svæðið og meðan hann talaði. Fyrir dauða sinn gaf spámaðurinn Jósef fyrirmæli að laufskál og segldúk stildi byggður hinum heilugu til skjóls á stórum samkomum. Á árun 1845, þegar musterið var að verða tilbúið, var öldungur Orson Hyde í 12 póstur að sveitinu sendur austur á bóginn til að safna fé til að kaupa upp undir 4000 metra af segldúk til að reisa það sem Brigham Young lýsti sem tjaldbúð Sionar safnaðar. Bróður Orson Pratt lagði drög að fyrir hugaðir í staðsetningu og hönnum tjaldtúks löfskálans í brefi rituðu 30. ágúst 1845. Fyrir hugað er að reisa löfskál úr tjaldtúk framan við og tengdan við hustir að vestan verð. Að formi til verður löfskálinn spór östu laga. Grunnflutur hans mun verður nægur til að rúma 8 eða 10 þúsund personur. Sætin munur rísa hvert og var öðru líkt og í ringleika húsi. Daginn eftir hófu bræðurnir að reyðja grunnir fyrir byggingu tjaldtúks löfskálans. Hins vegar urðu hinir heilu að yfirgefa Nauvoo áður vegna ákafra ofsókna óvinna þeirra, svo löfskálan var aldrei byggður. Svo Orson Hyde hlóð segldúknum á vegna 1846 og hélt vestur á bóginn með hann. Sumir hafa velti fyrir sér að segldúkurinn hafi komið í góða þarfir í slíka hluti sem tjald hluta og vagn þekjur fyrir hinna heilugu í ferðinni til Saltvatnsdalsins. Fullgerður var löfskálinn við musteristorgið í Salt Lake City svipara stærðar og tjaldúks löfskálinn sem ráðgerður var fyrir Nauvoo. Og líkt og hinn fyrirfæði Nauvoo löfskáli er hann líka staðsettur rétt vestan við musterið. Eins og í öðrum málefnum, svo sem hinni miklu þjóðflutningum vestur, sá Jósef Smith fyrir sér mikinn löfskála og Brigham Young gerði hann að raunveruleika. Svo að löfskálinn fyrirhugaði fyrir Nauvoo, þótt hann væri aldrei byggður, þar var frumgerð þessara sögu fræðu byggingar. Þegar ég var drengur hlustuðu við á raðalásefni í útvarpinu, núna sendum við út frá Salt Lake City með gervihnattatækni og nútíma rafeindabúnaði til heilu landanna heim allan samtímis og notum tengikapla til bygginga hvarvetna í heiminum. Þetta gerist vegna innblásturs sem gafst bræðrunum að mæta þörfum fólksins á okkar degi og tíma. Þetta er gott dæmi hvernig drottinn gerir mögulegt að mæta þörfum meðlima kirkjunar. Ég ber vitni að drottinn mun halda áfram að afhjúpa til þjóna sinna leiðir og aðferðir til að mæta þörfum allra meðlima hinnar vertvaxandi kirkju. Ég er þakklátur fyrir þessa stórfenglegu byggingu sem hefur verið styrkt og endurnýjuð svo að hana megi halda áfram að nota við leiðbeiningu og uppbyggingu barna Guðs í nafni Jesú Krists. Amen.
My brothers and sisters,
bræður og systur, bæði hér í löfskálanum og áheyrendur víða heim. Mér er það mikil að segja nána að ég standa frammi fyrir ykkur enn einu sinni í þessari fögru byggingu. Í þessari umgjör kemst maður ekki hjá því að skynja anda hinna fyrri heilugu sem byggðu þetta fallega hús til beislu sem og allra þeirra sem unni hafa við að fegra hana og varðveita. Nýlega hef ég verið að hugsa hinna mörgu þýðingar miklu atburði sem bæði tengjast mér og laufskálunum í Salt Lake. Þó þið séu allt og margir til að fá frá þeim sé greint í dag, þá ætla ég að greina frá nokkrum. Ég minnist þess þegar líða tók á skýrt minni þegar ég var 8 ára. Móður mín ræddi við mig iðrun og merkingu skýrtnar. Og síðan á laugardegi í september árið 1935 fór hún með mig í sporvagni í skýrtnarherbyggi laufskólans sem hér var þar til nýlega. Á þeim tíma var ekki jafn almennt og nú að feður skýrði börnin sín. Því helgiatöp þessi var yfirleitt framkvæmt að fyrri eða seinni hluta laugardags og margir feður voru við vinnu eða í viðskiptum á þessum degi. Ég klæddi mig í hvítt og var skýrður. Ég minntist þess dags, líkt og gerst hafði í gær, og gleði tilfinningu mína yfir að hafa látið skýrast. Yfir árin, einhver þegar ég þjónaði sem biskup, varð ég viðstaddur margar skýrnir í laufskálanum. Hver þeirra var sérstök og innblásin og var til að minna mig á mína eigin skýrn. Í apríl 1950 vorum ég og eiginkona mín, Frances, á sunnudags síðdegis hluta aðalráðstefnu hér í þessari byggingu. Við sátum rétt þarna fyrir rétt á svölunum. Og George Albert Smith var þá forseti kirkjunnar og við ráðstefnu lok flutti hann kröftugan og innblásinn boðskap upprisu drottins okkar og frelsara Jesu Krist. Áður en hann lauk máli sínu, veitti hann spámanlega viðvörun. Þegar hann sagði, það verður ekki langt í að hörmungar hellast yfir mannkynið, nema það yðrist í skyndi. Það verður ekki langt í að þær miljónir sem dreifðar eru yfirborð jarðar munu láta lífið, vegna þess sem koma skal. Þetta voru ógnvænleg orð. Því þeir voru sögða spámanni Guðs. Tveimur og hálfum mánuði eftir aðalráðstefnuna hinn 25. júní 1950 braust út stríðið í Kóreu. Stríð sem krafðist nærri 2.5 milljóna mannslífa. Sá atburður knúði mig til að ígrunda þessa yfirlýsingu Smith forseta sem hann gaf við sátum þennan vordag í þessari byggingu. Ég sótti margar aðalráðstefnur í laufskálanum og orð bræðranna veittu mér ávallt fræðslu og innblástur. Í október 1963 bauði David O. McKay forseti mér í skrifstofuna sína og kallaði mig til þjónustu sem meðlim í 12-póstarasveitinni. Hann bað mig að láta þessa helguköllun vera trúnaðarmál. Ég segja einhvern frá þessu, nema eiginkonu minni, og ég erði kynntur daginn eftir á aðalráðstefnu í laufskólanum þegar greint er þið frá nafni mínu. Morguninn fór ég í laufskólan og var ekki nákvæmlega ljóst hvar ég átti að sitja. Þar sem að var meðlumir í heimiliskennslu nefnd prestamissins ákvæði ég að fá mér sæti meðal þeirra sem hana skipuðu, bara þarna. Ég sá einn vin minn að nafni Hugh Smith sem einnig var meðlumur í þessari sömunum. Hann gaf mér bendingum að setjast við hlið sér. Ég gat ekkert sagt honum köllina en settist bara hjá honum. Meðlumir 12-póstarasveitina voru stuttir á aðalástunum hlutanum og mitt nafn var auðvitað nefnt. Ég held að gönguför mín frá áhorfendasalnum og að pallinum hafi verið svo lengsta í lífi mínu. Það eru næstum 44 ár síðan þessi ráðstefna var. Allt fram til ársins 2000, þegar ráðstefnuhöllin var vígð, naut ég þeirra forréttindi að flytja 101 ráðstefnuræðu í þessum stól, í þessari byggingu, að fráskildum þeim sem ég hef flutt á aðalráðstefnum aðildarfélagan og öðrum samkomum. Ræða mín nú er því númer 102. Yfir árin hef ég hlotið margar andlega reynslur í þessum ræðustól. Á meðan ég flutti boðskap minn á aðalráðstefnu í október 1975, fann ég mig knúin til að beina máli mínu til lítillar stúlku með sítt ljóst hár sem sat á svölum þessarar byggingar. Ég beindi athygli áherenda að henni og skynjaði að mér gæfist ráðrum til að tjá mig. Og mér var borið vitni að þessi litla stúlka þarfnaðist boðskaparins sem ég hafði í huga varandi trú annarar ungrar dömi. Þegar ástöfnum hlutunum lauk fór ég á skrifstofuna mína þar sem hún beið mín, þessi unga stelpa sem hét nafni, sem bar nafni Misty White, ásamt afa hennar og ömmu og frænku. Og þegar ég heilsaði þeim þá bar ég kennsl á Misty sem stelpuna sem sat á svölunum sem ég hafði beint máli mínu til. Ég komst að því að 8 ára afmælisdagurinn hennar var fyrir dyrum og hún átti mesta basli með ákveða hvort hún ætti að láta skýrast eða ekki. Hún vildi láta skýrast og afi hennar og amma sem hún bjó hjá vildi að hún skýrðist, en hinn lítt virka móðir hennar lagði til að hún byði með því að taka ákvörðum þangað til hún yrði 18 ára. Misty sagði við afa sinn og ömmu: ef við förum á aðalráðstefnu í Salt Lake City, mun faðir minn á himnum kannski láta mig vita hvað mér ber að gera. Misty og afi hennar og amma og frænka höfðu ferðast frá Kaliforníu til Salt Lake City til að komast á ráðstefnuna og þeim tókst að fá sér sæti í laufskálanum á síðdegis hluta sunnudags. Þar sátu þær þegar athygli mín beindist að Misty og ég ákvað að tala til hennar. Þegar við heldum áfram að tala saman eftir ráðstefnum hlutan sagði amma Misty við mig: ég held að Misty hafi eitthvað að segja við þig. Þessi ljúfa unga stelpa sagði: bróðir Monson, þegar þú varst að tala á ráðstefninni það svaraði þú nokkur sem ég þurfti að vita. Ég vil láta skýrast. Fjölskyldan snýra aftur til Kaliforníu og Misty var skýrð og staðfest sem meðlumur kirkju Jesu Krist hinna síðari daga heilugu. Öll árin upp frá þessu hefur Misty verið trúföst fagnaðarerindi Jesu Krist. Fyrir 14 árum naut ég þeirrar forréttindi að framkvæma musteri sjónavíslu hennar þegar hún gekk að ég að góðan ungan mann og saman eða þau 5 fallu börn og annað á leiðinni. Bræði mín og systur, það er mér forréttindi að koma enn á ný í ræði stóðleifskólans, þessar er byggingu sem ég á svo margar minningar um. Laufskólan er hluti af lífi mínu, hluti sem er mér svo kær. Það hefur verið mér heiður og ánægja á lífsins árum að rétta upp hendi til stuðnings nýju forsetum kirkjunar er nöfn þeirra hafa verið nefnd. Nú í morgun sameinaðist ég ykkur hennan nýju í stuðningu við okkar ástkæra spámann Gordon B. Hinckley forseta. Það eru mjög gleði, það eru forréttindi að fá að þjóna við hlið hans ásamt Faust forseta. Nú þegar þessi bygging hefur verið endurvígð og helguð, bið ég þess að við helgum okkur að nýju verki drottins okkar og frelsara Jesu Krist, sem var svo fús til að deyja að við mættum lifa. Megum við dag hvert fylgja í hans fótspor. Þess bið ég auðmjúklega í nafni Jesu Krist. Amen.
We remind the
brethren of the aðalprestamessfundinn sem haldinn verður í ráðstefnuhöllinni nú í kvöld klukkan 6 á sumartíma. Útsending laufskálakórsins verður frá klukkan 9:30 til 10 á morgun. Samkvæmt breyttum tíma. Sunnudags morgunhluti ráðstefnunnar hefst strax að því lokinu. Þökkum laufskálakórnum fyrir hina fögru tónlist sem hann flutti nú í dag og öllum sem á einhvern hátt hafa tekið þátt. Ég fæ nú að njóta þeirra ánægju að tala til ykkar. Þegar ég loki máli mínu og vígslubæninni, líkur samkomunni á því að kórin syngur Guðs andi nú ljómar. Að söng loknum mun lokabæn flutt af öldungi R. Konrad Schulz af hinum 70. Þennan dag erum við að nýju saman komin í laufskálornum. Það sem við hefum svo oft áður verið saman á aðalráðstefnum. Þessi bygging hefur nú verið stórlega endurbætt og endurgerð til að hún standi undir gildandi jarðskjálfta stuðli. Við vonum og byggjum þess að hún hefði ekki misst sögulegt gildi sitt með þessum aðgerðum. Sumir eldri bekkjana hafa verið varðveittir og verða áfram í notkun. En eins og þegar upp, hvernig þá eru nýju bekkirnir jafn slæmur og þeir gömlu, harðir. Útgöngum leiðum hefur verið bætt við til að mæta kröfum nútímans. Hinn er miklu steinsúlur sem halda upp í veggjónum hafa verið styrktar til muna. Þakið hefur verið styrkt með stálburðagrind og skipt hefur verið klæðningu. Endurbætur á byggingu þessari eru ekki nýjar af nálinni. Stuttu eftir að hún var reist voru breytingar gerðar. Upphaflega voru engar svalir og þeim varð að bæta við. Í fjölmörg ár hefur hún verið einstakur og dásamlegu staður til að koma saman á. Margir karlar og konur hafa flutt hér ræður og borið vitni hið endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists. Allt frá tíma Brigham's Young fram á okkar tíma hafa allir spámenn talað frá þessum ræðustól. Fleiri nafntogaðir karlar og konur hafa talað hér, þar á meðal ýmsir forsetar Bandaríkjanna. Byggingin hefur verið húsakynni fyrir listir og menningu þessa samfélags. Sinfóníuhljómsveit Júta notaði hann til að halda hljómleika til að byrja með. Stórkostlega listsýningar hafa verið sýndar hér, svo sem Messias og Tanner Gift of Music. Útfarir þekktra karla og kvenna hafa farið hér fram. Hún hefur sannlega verið þunga miðja þessa samfélags í öll þessi fjölmörgu ár. Byggingin er sérstök, svo eina sinnar tegundar í öllum heiminum. Hún var reist á tímum mikillar fátæktar meðal fólks okkar. Hún var í raun tjaldbúð reist í óbyggðunum. Musterið var langt í frá tilbúið á þessum tíma. Þeir sem byggðu laufskálan gerðu það í trú og af takmarkaðri þekkingu á byggingarlist. Gagnrýnendur sem aldrei er skortur á spáði því að þakið myndi hrynja þegar vinnupallarnir yrðu fjarlæðir. Það gerðist aldrei og þakið er ennþá þarna þrátt fyrir skin og skúrir í eina öld. Byggingin er orðin þekkt víða heim sem húsakynni Laufskálakórs Mormóna og vikuleg dagskrákórsins hefur verið send út lengur en nokkur önnur útvarpsdagskrá í yfir 75 ára tímabil allt frá 1929. Frá þessu, á hverjum hvíldardegi mun tónlist og hið talaða orð að nýju verða sent út til heimsins frá þessum laufskála á krossgötum vestursins. Hann verður að nýju húsakynni laufskálans og hljónsveit musteristorsins og ýmsar aðrar uppfærslur mun hann einnig hýsa. Hann verður notaður fyrir stikur ráðstefnur, almenna fyrirlestra, tónlistarviðburði og aðra viðburði. Í Millennial Star, sem kom út á Englandi, laugardaginn 9. október 1875, er greint frá því að John Taylor hafi flutt langa og nákvæma bæn til að vígja þessa helgubyggingu. Ég býð ykkur öllum nú að lúta með mér höfði og loka augum. Því nú flytjum við bæn til að endurvígja bygginguna. Ó Guð, eilífi Faðir, við lútum höfði frammi fyrir þér í lotningu á þessari sögulegu stund. Við komum saman í þessu merkilega laufskála sem nú hefur verið endurbættur og viðgerður eftir aldarnotkun. Með valdi hins heilaga prestamins og í nafni Jesu Krists vígjum við og helgum laufskálan í Salt Lake hér til handa og áskærum syni þínum að hann megi á mörgum komandi árum vera staður þar sem fólk þitt getur komið saman af ýmsum ástæðum. Þegar við hugleiðum þennan viðburð minnumst við spámannsins Jósefs sem var verkfæri í þínum höndum við að endurreisa hið eilífa fagnaðarerindi drottins Jesú Krists ásamt öllum þeim gjöfum og valdsumboði og blessunum sem því fylgja. Við þökkum þér fyrir hina miklu trú fólks okkar sem hraki var frá Nabú sem í miklum þjáningum fór yfir Æhóa til að setja upp vetrarstöðvarnar og lagði síðar á sig hið mikla ferðalag frá vetrarstöðvunum til þessa mikla saltvatnsdals. Við þökkum þér hina innblástu leiðsögn Brigham Young, forseta, sem leiddi fólki hingað án þess að hafa séð þennan dal nema í sín. Hann þekkti lítið til landsvæðisins. Hann hafði ekki þekkingu á jarðveginum, loftslaginu, vatnsástandinu eða öðrum þáttum. Á þessum eyðimerkur stað plægðu frumbyggjarnir og plöntuðu, vökuðu og ræktuðu og uppskáru ávöxti erfiðis síns. Þeir lögðu grunna borg sem nú er fjölmenn og hýsir 100,000 íbúa. Eitt sem byggu flestir hinna síðari daga heilugu hér í þessum dag og á nærliggjandi svæðum þar sem landnám var ákveðið. Verkið hefur nú vaxið og breyðist yfir jörðina. En svo er komið að fleiri meðlumur eru utan þessara þjóðar en innan hennar. Ástkæri Faðir, viltu halda áfram að hlúa verkið þínu? Láta styrka og eflast. Viltu blessa fólkið? Er það greiðir tíund og fórnir til að gera mögulegt að það vaxi og breiðist út. Megi það þenjast út og fylla alla jörðina líkt og með steinin er úr fjallinu losnaði án þess að mannhöndin kæmi þar nærri og sem ætla var að velta áfram og fylla jörðina. Viltu vekja upp öfluga leiðtoga með komandi kynslóðar? Megi fólk þig fagna að finna mikla hamingju þjónustu í verki þínu. Samkvæmt þessu, þá víjum við, endurvíjum og helgum þessa helgubyggingu og allt þetta gerum við í nafni, hinu helganafni, Jesú Krist. Amen.
The choir will sing and the benediction will be offered.
Kórinn syngur nú og lokabæn verður flutt af bróður Sjölds. Takk okkur fyrir, bræður og systur.
Glory to them in the highest.
our most righteous Heavenly Father.
Himmlische Vater.
It is with considerable emotion and gratitude that we present ourselves
to the close of this conference.
We express our gratitude for
the
words of testimonies and the words of history and the words of
declarations
of gospel principles that we have heard this day to the countless thousands of prophetic utterances and testimonies that have gone on. And would ask a special blessing to be with him, that he would be strengthened and that he might tarry with us and continue to lead us
in
this great kingdom. On the eve of the Easter season, we express our love to thee and to thy Son, Jesus Christ,
for his principles
and for his guidance, for his atonement, and particularly for the resurrection that gives us to all mankind. Now we would pray that we might go forth, might do all that we can
to
build thy kingdom in these latter days. In the name of thy Son, Jesus Christ.
In the name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 177th. This broadcast has been
öll endurvinnsla upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.